Tad, kad autostāvvietas lietotājs apmaksā visus savus parādus, nokārto, tad nākamais solis ir loģiskais, ir jāpiesāk šīs bloķēšanas iekārtas noņemšana. To var izdarīt, piezvanot uz diviem tālruņiem, vai no 8585 īso, vai no uz Rīgas satiksmes kopējā tālruņa 8019. Atbloķēšana atbilstoši Rīgas domas saistošiem noteikumiem tiek nodrošināta tikai no 6:00 rītā līdz 23:00 un 2 stundu laikā. Un pie nosacījuma, ka tātad visi paziņojumi ir apmaksāti un vienalga vai ir iesniegt sūdzība vai nav iesniegt. Gadījumā, ja tomēr autostāvvietas lietotājs nevēlas veikt norēķinus, nemaksā automātā, ne klienta apkalpošanas centrā, ne citā veidā, bet vēlas, teiksim, samaksāt visus savus parādus pie autostāvvietas kontrolieriem, tad loģiski, ka viņš sākumā piesaka atbloķēšanas pakalpojumu un ka viņš vēlas maksāt norēķinus veikt pie autostāvvietas kontrolieriem, tad viņš arī sagaida kontrolieri, kurai veic visus tos norēķinus un tad arī kontrolieris veic bloķēšanas iekārtas noņemšanu.